Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Малахії. Минулого разу ми зупинилися на 14-му вірші першого розділу, в якому Господь через пророка звертається до свого народу. Читаємо. «І проклят шахрай, що має в череді самця, і ним обрікся, але приносить Господеві в жертву зіпсуте. А я, цар великий, говорить Господь, і моє ім'я страшне між народами». Зверніть увагу на ці слова. «А я, цар великий, говорить Господь, і моє ім'я страшне», тобто грізне і вимагає поваги між народами. Одного дня ім'я Бога поважатимуть усі народи світу, але сьогодні цього ще немає. Один із факторів, які призвели до приниження імені Бога, є проповідування та ті, хто представляють Бога в цьому світі, віруючі люди. Я не ставлю питання про їхнє спасіння. Однак, боюся, у мене є сумніви щодо спасіння декого з них. Чи ви помітили, що Бог ніколи не називав справжнього віруючого лицеміром? Однак наш Господь поставив це питання Руба свого часу, розглядаючи поведінку релігійних фарисеїв. По суті кажучи, Він говорив про них страшні речі. Христос називав їх побіленими гробами. Чи можете ви уявити собі це? Дійсно, жахливо так називати цих людей, але саме так їх назвав Господь Ісус Христос. Він також порівняв їх з посудиною, яка дуже красива ззовні, але всередині є немита і брудна. Господь говорив, це є лицемір. Саме такими були люди за часів пророка Малахії. Вони лише формально дотримувалися традицій релігії. Сьогодні це актуальне питання звучить так. Чи маєш ти релігію, або ти ж маєш Ісуса Христа? Чи є твоя віра реальною, або ти просто дотримуєшся її формально? Чи носиш ти своє християнство, неначе одежу, яку ти можеш зняти і покласти в сторону в будь-який час? І взагалі, чи кладеш ти її кудись, коли ти не в церкві? Вельми вірогідно, що ти можеш продемонструвати певну побожність та доречно навести побожні висловлювання, але наскільки реальним у тобі є Христос? Спочатку жителі Ізраїлю приносили в жертву тих хворих та кволих корів. Потім вони почали казати, «О, це так нудно! Всі ці довгі богослужіння! Нам наскучило вивчати Святе Письмо!» І сьогодні є чимало дорослих, котрим дуже до вподоби гратися в церкву. Я дуже добре пам'ятаю той день, коли мене було посвячено в проповідники. Пастир, котрий керував церемонією, сказав тоді нам, зеленим проповідникам, що існують три проповідницьких гріха, що їх треба намагатися уникати. Напевне, я не завжди діяв так, як треба було діяти згідно його слів. Однак я завжди пам'ятав про ці три гріха. Перший гріх проповідництва – це лінощі. Дійсно, саме так. З якої причини сьогодні обмаль тлумачів Слова Божого? Причина полягає в тому, що треба вчитися, аби стати тлумачем та пояснювачем Біблії. Пастор може мати багато клопотів упродовж всього тижня. Сором вам, якщо ви примушуєте вашого пастиря марно витрачати час упродовж тижня і не дозволяєте йому вчитися, якщо він прагне пізнати глибше Слово Боже. Кожна церква, що має тлумача Біблії, котрий готовий витрачати свій час на її вивчення, повинна надати йому таку можливість. Йому потрібен цей час, і він повинен мати його, якщо він збирається бути справжнім вчителем Слова Божого. Не можна бути лінивим і сподіватися стати справжнім вчителем Святого Письма. Лінь – це великий гріх. І я не вважаю, що Бог може пробачити її людині. Нещодавно я мав справу з молодим чоловіком, котрий бажає стати проповідником. У нього з'явилися великі надії вчитися в духовній семінарії. Тепер він має марнославне переконання в тому, що він може легко стати проповідником, поступивши до семінарії та дозволивши Святому Духу навчати його. Друзі мої, Святий Дух ще ніколи не навчив жодного лінивого проповідника. Він вчитиме лише того, хто готовий і має бажання пройти дорогою пізнання. Для ізраїльського народу духовне служіння Богу стало нудним тому, що цей народ не любив Слово Боже. Треба любити Слово Боже. Це є однією з ознак, що відрізняють Біблію від будь-якої іншої книжки. Будь-яку іншу книгу, перш ніж полюбити, ви маєте прочитати та зрозуміти її. Однак, мої друзі, ви маєте любити Слово Боже до того, як зможете розуміти його. Ще раз наголошую, Дух Божий не вчить лінивих. Другим гріхом проповідництва є надмірне марнославство. Воно може проявлятися кількома різними способами. Воно є однією з форм пожадливості. Це може бути прагнення здобути славу та відомість, бажання бути великим проповідником і виступати перед великою кількістю народу. Це є великий гріх сьогоднішнього проповідництва – прагнення виступати перед великими натовпами. Я переконаний в тому, що визначні проповідники наших днів знаходяться не у великих церквах, і вони не завжди є тими, хто збирає численну кількість слухачів. Нещодавно я слухав виступ одного проповідника. Не думаю, що його аудиторія складалася більш чим 100 чоловік. Однак то була велика проповідь. Вона розкривала та пояснювала суть Слова Божого. Мене просто до глибини душі схвилював виступ того молодого проповідника. Після проповіді я запитав його, як довго ви готували цю проповідь? Він відповів мені, що працював над проповіддю весь тиждень. Я гадаю, той проповідник витратив більше 20 годин на складання свого послання. Він має бажання бути пастирем для невеликої групи людей. Однак надто багато проповідників жадають стати великими і виступати у великих церквах. Я чув таку історію про одного проповідника. Якось він прийшов додому та й сказав своїй дружині. Церква сусіднього міста запропонувала мені стати її проповідником. Те місто є більшим за наше. Церква там багато більша. Проповідник там отримує більшу платню, і там набагато кращі люди. Я піду помолюся про це, хочу дізнатися, що хоче Господь, аби я зробив. Дружина йому сказала, «Я піду і молитимуся разом з тобою». «Ні, не треба», – відрубав чоловік та додав, «починай пакувати речі». На жаль, серед проповідників є чимало осіб, схожих на цю. Третій великий гріх проповідництва – це бути нудним та втомлюючим. Звичайно, це трапляється тому, що проповідник недостатньо занурився у книгу книг. Проповідник не обов'язково повинен мати харизматичну зовнішність. У багатьох харизми немає. Але не можна пробачити проповіднику його байдужість, прозаїчність, сірість та відсутність блиску в очах. Кожен проповідник, який не підготований, стає за кафедру, зневажає ім'я Боже. Через такого проповідника люди починають говорити, а вже ж Біблія – це вельми нудна книга, а ходити до церкви – нудьга та морока. Наступної неділі я займуся чимось цікавішим. Бути нудним – ще один великий гріх проповідництва. 14-й вірш першого розділу книги пророка Малахії говорить, «Проклят шахрай, що має в череді самця і ним обрікся, але приносить у жертву Господеві зіпсуте». Це є те, що люди теж роблять. Вони роблять обіцянки Богу, але не виконують їх. Ми читаємо в книзі Левіт і в книзі Притч про те, що Бог не бажає, аби ми щось говорили йому, не ставлячись до своїх слів серйозно. Якщо ви пообіцяли зробити щось для Бога, ви краще таки зробіть це, адже Бог ставиться до цього серйозно. Він не наполягає, аби ви присягалися зробити щось. Ваша справа є добровільною. Однак, якщо ви дали обіцянку Богу, ви маєте бути впевнені, що виповните її. В тогочасному Ізраїлі було чимало людей, котрі давали великі обіцянки, але не виповнювали їх. Наприклад, дехто казав: «Схоже на те, що цього року буде щедрий врожай. Отож, я принесу Богові не лише десятину, а й добровільну жертву». Проте, після збору великого врожаю, вони вирішували залишити його собі. Зрештою, вони вирішували не віддавати його Богу. Натомість, вони приносили у жертву нечисте, кволе та хворе. У другому розділі книги пророка Малахії мова йде про ізраїльських священиків. Бог засуджує їх за зневагу до себе. Вони, по суті, здійснювали профанацію служіння Богу. Слово «фанос» означає в перекладі «храм». Священики були проти храму. Замість того, щоб служити Богу, вони були ворожі до нього. Вони зневажали Бога у кожному богослужінні, що їх відправляли в храмі. У першому розділі книги пророка ми бачили, що священики зневажали ім'я Бога. «Я навів за приклад старих та хворих корів, яких жителі Ізраїлю приносили в жертву Богу». В дійсності, Бог засудив таку практику не тому, що вони приносили йому непотріб. Бог засуджував їх тому, що вони не приносили те, що мали приносити. Трохи далі Бог повернеться до цього і поставить питання Руба: чи пограбує людина Бога? Однак тут наголос падає не на цінності жертвоприношення, а на характері жертви, яку клали на жертовник. У книзі Левіт ми знаходимо вказівки про 5 великих жертвопринесень, і кожна з них вказує на Ісуса Христа. Кожна жертва мала уособлювати того, хто повинен прийти. І той, хто мав прийти, був святий, безневинний, непорочний та вільний від усякого гріха. Він був досконалий, а тому жертвоприношення, що представляли його та вказували на нього, повинні були бути бездоганними. Принесення, що мали приємний аромат, чи навіть не мали його, вказували на Сина Божого. Однак за часів пророка Малахії священики зневажали ім'я Боже тим, що вони приносили в жертву йому недосконале та непотрібне. То було безмежне богохульство класти на жертовник хвору чи покалічену тварину, жертву, що мала символізувати досконалого і бездоганного того, хто мав прийти. Те ж саме відбувається і в наші дні. Візьміть, скажімо, дуже популярну рок-оперу «Ісус Христос. Суперзірка». Вона зображає Господа Ісуса Христа збентеженою особою. Так, дійсно, світ не може забути Ісуса Христа. Однак цей світ не думає про нього правильно. Ті, хто неправильно представляють Христа в книгах, п'єсах, інших творах і навіть з кафедри проповідника, всі вони зневажають ім'я Боже. Ми часто чуємо легковажний вираз: «Диявол спонукав мене це зробити», – виправдовується хтось. А вже ж, диявол не примушував вас це робити. Він тут ні до чого. Ви зробили через своє старе гріховне єство. Інший часто вживаний вираз: «Бог тобі віддасть. Він поквитається з тобою». Ні, кажу я вам, Бог цього не робитиме. Невже ви думаєте, що Бог ходить довкола, лупцюючи неслухняних хлопчиків та дівчаток? Друзі мої, давайте остерігатимемося неправильних уявлень про Бога. Наш Бог є милостивий і ми повинні ставитися до нього з повагою та пошаною. Він засуджує гріх тепер і засуджуватиме його у майбутньому. Люди називають його страшним. Так, могутність Бога викликає страх у людини. Він є преподобний Бог. Його треба шанувати, йому треба поклонятися, ним треба захоплюватися та славити його. Одного вечора я слухав твори великого композитора Баха. Добре пам'ятаю, як тоді мені спало на думку, що ця музика є нічим іншим, як прославленням Всевишнього Творця. Треба визначити, що сьогодні у наших так званих фундаментальних церквах практично немає чистого та щирого прославлення і оспівування Бога. Наша неспроможність славити та звеличувати Бога належним чином. І натомість прославлення окремих людей є ще одним способом, у який ми зневажаємо ім'я Боже. Це є недостатком сучасної церкви. Оскільки в наш час кожен справжній віруючий є священником, то це пророцтво Малахії, адресоване священству, має безпосереднє значення для всіх нас. У шостому вірші першого розділу книги пророка Малахії Бог звертається до священиків і дорікає їм за зневагу до свого імені. Тут, у першому вірші другого розділу, Бог знову звертається до них. «А тепер для вас, священики, ось яка осторога». Як ви розумієте, Бог продовжує мати справу зі священством. Далі Бог говорить, якщо ви не послухаєтесь і не приймете собі до серця, щоб іменю моєму давати хвалу, говорить Господь сил, то я пошлю на вас прокляття і прокляну благословення ваші. Ба, вже їх проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ці люди не ставилися серйозно до свого священства. Отож Бог судитиме їх більш суворо, аніж він судитиме простих людей. Чому так? Через їхнє високе становище та більшу відповідальність. Ці священики не тільки дозволили скластися такому ганебному становищу, але й продовжували дозволяти йому існувати. Вони закривали очі на численні факти принесення в жертву хворих та кволих тварин. Всевишній Бог дав цим людям, священикам, закон істини, і вони повинні були навчати свій народ цьому закону. А тепер я хочу виголосити дуже несподівану та різку заяву. Я б радше волів бути найостаннішим грішником у світі, аніж бути проповідником, котрий виходить до своєї пастви з невіруючим серцем і виголошує кілька коротеньких побожних банальностей. Безперечно, Бог притягне таку особу до відповідальності. Далі вустами пророка Малахії Бог проголошує: «Ось я зламаю вам рамено і кину вам у лице покидьком святкових жертв ваших, і винесуть вас разом із ними». Давайте проаналізуємо ці слова. «Ось я зламаю вам рамено». Цілком очевидно, що обраний Богом народ у ті часи жив з Божим благословенням і регулярно отримував щедрі врожаї. Нагадаю вам, що люди тоді повинні були віддавати священикам десяту частину зібраного врожаю – пшениці, ячменю, олив чи винограду. Ця десятина віддавалася Богу для підтримки священиків. І ось тепер Бог проголошує, що він зламає їх рамено. Отож, вони не зможуть одержувати десятину, яку одержували раніше. Наближався економічний занепад багатого суспільства. Сказані слова мають відношення до кожного із нас. Ми відповідальні перед Господом за наше життя і за ту справу, яку виконуємо, служачи Господу. Ми повинні бути відвертими відносно самих себе, ми повинні бути щирими в наших стосунках з іншими, і ми повинні мати особливе благоговіння, коли ми служимо Господеві в церкві чи звіщаємо Його святе Слово Нехай Господь допоможе нам і благословить нас. Ми маємо в цьому особливу потребу. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі.